Եթերում է Ազատություն ռադիոկանալը, խոսափողի մոտ է Հեղեն Բունյաչյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այսօր մեր ծրագրում հայկական ժամանակի թղթակից Անի Գևորգյանը երորիան ազատությունից հետո այսօր ազատ արձակվեց իշխանությունները, այդուամենայնիվ նրան մեղադրանք են ներկայացրել ոստիկանի հանդեպ բռնություն գործադրելու համար։ Թուրք-իսրայելական հարաբերությունները այլևս երբեք նախկինի պես չեն լինի, հայտարարում է Թուրքիայի նախագահը, վարչապետ Էրդողանը կեսգիշերին ծափողջուններով է դիմավորում Գազայի հատվածում շաբաթվա սկզբին ձերբակալված թուրք ակտիվիստներին։ 2010 գյուղատնտեսության համար ամենավատն էր վերջին 15 տարիների մեջ, հայտարարում են Հայաստանի գյուղացիական կազմակերպությունները, ագրարագյուղացիական միության նախագահն այս հարցում մեղադրում է նաև գյուղնախարարությանը։ Կանդրադառնանք նաև այլ ուշագրավիրադարձությունների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քոլյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը այսօր դրական եզրակացություն չի տվել ժառանգություն խմբակցության պատգամավորների հեղինակած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրինագծին։ Նյու Յորքում գործող լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի իշխանությունների կողմից հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Անի Գևորգյանի ձերբակալության կապակցությամբ։ Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտը, որը մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի անդամ կազմակերպությունն է Հայաստանում, մտահոգված է ոստիկանության մարդու իրավունքների խախտումներով զուգորդված գործողություններով և պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել ձերբակալվածներին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը կոչ է արել Իսրայելին հնարավորինս արագ մանրամասն հաշվետվություն ներկայացնել երկու շաբթի օրը Գազայի հատված մարդասիրական օգնություն փոխադրող նավերի վրա կատարված հարձակման վերաբերյալ։ Չորեքշաբթի օրը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով խորհուրդը բանաձև է ընդունել միջազգային անկախ հետաքննություն իրականացնելու վերաբերյալ։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Գազայի հատված օգնություն տեղափոխող նավերի վրա Իսրայելի հարձակման հետևանքով զոհվածներից 8-ը թուրք են, 1-ը ծագումով թուրք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի։ Զոհվածների մարմինները Ստամբուլ են տեղափոխվել այսօր առավոտյան։ Թուրք-իսրայելյան կապերը էլ երբեք առաջվանը չեն լինի, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Դա այնպիսի հարց չէ, որը կարելի լինի մոռանալ կամ քողարկել, Ֆրանս Պրեսին ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է մայիսի 30-ին անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Իշխող ազգային միացյալ շարժում կուսակցությունը ավելի քան 65% քվե է ստացել։ Թբիլիսիի քաղաքապետը ընտրվել Գիգի Ուգուլավան։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին ներում է շնորել ընդդիմության 81%-ի, ովքեր մեղադրվում են 2009 թվականի նախագահական ընտրություններին հաջորդած զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու համար։ Ներումը շնորվել է Մոհամեդ Մարկարեի դստեր ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Իրաքի քրդական տարածքային վարչակազմի ղեկավար Մասուդ Բարզանին այսօր Անկարայում բանակցում է Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարար Ահմեդ Դավութողլուի հետ։ Օրակարգում քրդական աշխատավորական կուսակցության ՊԿԿ-ի մարտական գործողություններին դիմագրավելու խնդիրն է։ ՊԿԿ-ի հենակետերը հիմնականում տեղակայված են Իրաքի հյուսիսում գտնվող քրդաբնակ տարածքում։ Մայիսի 31-ին ՊԿԿ-ի մարտական ջոկատը մի թուրքական նավ է հրթիռակոծել Իսքենդերունի նավահանգստում։ Զոհվել է 6 թուրք նավաստի, ևս մի քանիսը վիրավորվել է։ Ուկրաինայի խորհրդարանը քվեարկությամբ վերահաստատել է դաշինքներին չմիանալու կարգավիճակը։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ներկայացրած այս օրինագիծը հետագայում կանխելու է երկրի հնարավոր անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կամ որևէ այլ ռազմական դաշինքին։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության Դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը ասել է, թե Զինյալ գրոհայինները ահաբեկչական գործողություններ են ծրագրում 2014 թվականին Սոչիում կայանալիք ձմեռային Օլիմպիադայի օրերին։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհ Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Շուրջ 1 ժամ առաջ ոստիկանությունը ազատ արձակեց 3 օր առաջ ձերբակալված հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Անի Գևորքյանին եւ նրա եղբորը Սարգիս Գևորքյանին։ Վերջիններիս այդուամենայնիվ մեղադրանքի առաջադրվել իշխանության ներկայացուցչի ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար, որպես խափանման միջոց ընտրվել է ստորագրությունը հանրապետությունից չբացակայելու մասին։ Այդ մասի ռեպորտաժը այժմ պատրաստվում է, այն կներկայացնենք րոպեներ անց, ինչպես նաեւ ուղիղ կապ կհաստատենք Սարյանի արձանի մոտակայքում գտնվող իմ գործընկերոջ Իրինա Հովանիսյանի հետ այժմ օրվա մյուս իրադարձությունների մասին։ Այսօր ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ բողոքից են անցկացրել նուբարաշնի թիվ 11 հատուկ դպրոցի ուսուցիչները։ Բողոքն ուղղված է այս կառույցներին, քանի որ հենց ՄԱԿ-ի կամավորներն են առաջին անգամ բարձրաձայնել դպրոցում տիրող անառողջ մթնոլորտի ապօրինությունների եւ այժմ արդեն դատապարտված ուսուցիչներից մեկի կողմից կատարվող սեռական ոտնցուկությունների մասին։ Իսկ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը այդ կամավորներից մեկին, ակտիվիստ Մարիամ Սոխոյանին, շնորհել էր խիզախքին մրցանակը։ Կրթության նախարարությունը խոստանում է ներքին քննություն անցկացնել օրանդակ դպրոց ու միջդեր մանկավարժները պահանջում են հանգիստ թողնել իրենց և վերադարձնել պաշտոնանկարված տնօրենին, պատմում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Ձեր զրպարտանքներով մի պղտորեք մեր առօրյան, որբ երեխաներին գրկին մի որփացրեք, ձեր կեղտոտ ձեռքը հեռու պահեք թիվ 11 օժանդակ դպրոցից։ Մարիամ Սուխուդյանի առարկը միայն անբարո մոտեցում էր թերի երեխաներին։ Այսպիսի բովանդակության պաստառներով այսօր ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի առջև բողոքի ակցիա են կազմակերպել Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի ուսուցչական անձնակազմի ներկայացուցիչներն ու մի քանի նախկին սաներ։ Նրանք պահանջում են դադարեցնել դպրոցի հասցեին շարունակ հնչող խոսակցությունները, դրանք որակելով վարկաբեկող ստահոտ լուրեր։ ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակ դպրոցի անձնակազմին բերել էր այն, որ ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանը մի խումբ երիտասարդների հետ ՄԱԿ-ի 10 լավագույն դպրոցներ ծրագրի շրջանակներում էր մտել դպրոց և բարձրաձայնել դպրոցում առկա արատավոր երևույթների մասին, այդ թվում սեռական ոտնձգություններ սաների նկատմամբ, թեր սնում, դպրոցում առողջ երեխաների առկայություն, հակասանիտարական վիճակ, չարաշահումներ։ Դպրոցի փոխտնօրեն, տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Դոնարա Հովանիսյանը մեզ հետ զրույցում հավաստիացրեց, թե այդ լուրերը անհիմն են։
Դրանք արդեն լրիվ անհիմն են, բազմիցս այդ 2 տարվա ընթացքում ստուգումներ են եղել և այդ ստուգումները պարզելու ապացուցել են, որ դրանք չկան։ Կարծում եմ, որ արդեն ժամանակն է, որ հանգիստ թողնեն կոլեկտիվին և թողնեն, որ նա շարունակի աշխատել։
Պարզից էր պարզ էր, որ տնօրենի հեռացումից հետո տնօրենաբարեկամային կլանը պետք է նման ռեակցիա տար, աշխատանք կորցնելու խնդիր ունեն, այսօր մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց Մարիամ Սուխուդյանը։
Իր կլանի սովորական բնական ռեակցիան է, որ բողոքեն, իրանց ձայնը արտահայտեն, բոլորը պարզը սարսափած են, որտեղ գնալով բացվում է այս պատմությունը։
Շուրջ 2 տարի իրենց դպրոցի շուրջ ծավալվող դեպքերին դատավարությանը հրապարակային արձագանք չտված անձնակազմի անդամները պնդում են, թե մինչև հիմա էլ վստահ չեն, արդյոք նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանը իսկապես մեղավոր է, թե նրան ստիպել են ընդունել մեղքը, իսկ եթե անգամ մեղավոր է եղել, ապա նրա գործողություններից անտեղյակ է եղել ուսուցիչների խոսքով ազնվագույն տնօրենը։
Ավակյանի մասին ինչի խոսքը, բացեցին մեր տնօրենին, թող տնօրենին հանգիստ թողնեն, մեղք այդ մարդը։
Կարող է չի եղել, կարող է այդ մարդուն ինչ-որ ձևով են ստիպել են, որ վերցրել է իր վրա, հարցական մնաց։ Ավակյանի այդ արարքը մեծ Ավակյանը կրթության և գիտության նախարարության կողմից ուղեգրով ուղարկված էր դպրոց, որպես շատ լավ մասնագետ, որպես լավ մանկավարժ։ Տնօրենը այդտեղ ոնց կարող էր 100% համոզված լինել, որտեղ է դա այդ իր մեղքի բաժինը։ Ի վերջո, ով է Մարիամ Սուխուդյանը, այդքան ինքը իրեն իրավունք է վերապահում։
Մարիամ Սուխուդյանի համար պարզ չէ, թե դատարանի Վճռի և Աշոտյանի հրամանի հետ չհամակերպող անձնակազմը ինչու է բողոքի ակցիա կազմակերպում իր դեմ։
Եթե Ավակյանի դատավճռի հետ նրանք համաձայն չեն, թող բողոքարկեն դատարան, եթե որոշման հետ համաձայն չեն, որ տնօրենին հեռացրել են ինչ-ինչ պատճառներով, թող գնան բողոքեն կրթության նախարարության դիմաց Աշոտյանի, ինչ կապ ունի սա Մարիամը կամ կամավորները։
Բողոքի ակցիայի հիմնական կազմակերպիչներից մեկը դպրոցում որպես հոգեբան աշխատող Աննա Ենգիբարյանը, ով հեռացված տնօրենի Մերուժան Ենգիբարյանը Բարյանի դուստրն է, պնդում է, թե կամավորների դպրոց մտնելու միակ նպատակը եղել է տնօրենին պաշտոնից հեռացնելը։
Իրանք մտան դպրոց ծրագիրը իրականացնելու, բայց իրանք միակ ծրագիրը այդ ամբողջ կոլեկտիվը այդ տնօրենին է տեղից հեռացնելու։ Տեղի խնդիրեր, աթոռի խնդիրեր, թող բացահայտ ասեն։
Ի պատասխան ակցիայի մասնակիցների պարբերաբար հնչեցրած հարցադրմանը, թե ով է կանգնած Մարիամ Սուխոդյանի հետևում, երիտասարդ ակտիվիստն ասում է.
Այդ նույն հարցը ես կուզենայի տալ նրանց, որտեվ ես երկու տարվա ես պայքարը, ես անհիմն մեղադրանքները, ես հանցագործների ցուցակը, որ գնալով ավելանում է, այդ շատ ինձ հուզում է եւ մեր խմբին, որ կուզենայինք իմանալ էլի ով է սատարում աջակցում այդ դպրոցի այդ փակ նեղացամաքարքին։ Ինչ վերաբերում է Մարիամին, կարող եմ ասեմ ողջ հասարակությունը, ողջ առողջ հասարակությունն է կանգնած Մարիամի հետևում, ով պայքարելու է, որպեսզի այդ փտած համակարգը առողջացնի, մաքրի։
Ակցիայի մասնակիցների բողոքն այսօր լսեց ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հանրային կապերի պատասխանատու Հովհանես Սարաջյանը եւ քիչ անց հայտնեց, որ ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Դաֆինե Գերչևան պատրաստակամություն է հայտնել հաջորդ շաբաթ այցելել հատուկ դպրոց։ Դպրոցի ուսուցիչները այնուհետ իրենց բողոք դիմումին մի օրինակ էլ հանձնեցին Հայաստանում ամերիկյան դեսպանություն։ Մարիամ Սուխոդյանը շարունակում է պնդել, թե պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն այս պատմության բոլոր մեղավորները եւ այս դպրոցի օրինակը նախադեպ պետք է դառնա մյուս հատուկ դպրոցների համար։
Հաջորդը դու ես, այս կարգախոսն է, էլի, այս պայքարի մեջ ոչ միայն հերացումով, այլ քրեական պատասխանատվությամ պետք է ենթարկվի բոլոր նրանք, ովքեր նպաստել են այս երեխեքի ճակատագրերի բեկմանը եւ բոլոր նրանք, ովքեր լռել են ու իմացել են դրա մասին։ Իսկ այսօր բողոքողները, ճչեր արցակողները միայն դրանով ցույց են տալի, որ այո, մենք ինքներս մասնակից ենք եղել այդ հանցագործությունների։ Այսինքն ոնց որ դոմինոյի նման իրանք իրանք հետևից սենց գցեն իրանք, բոլոր կարտերը բացում են իրանք, քարկապը գնալով բացվում է։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք մեր խոստացած ռեպորտաժին, ինչպես արդեն նշեցի, շուրջ 1 ժամ առաջ ոստիկանությունը ազատ է արձակել 3 օր առաջ ձերբակալված հայկական ժամանակօրաթերթի լրագրող Աննի Գևորգյանին եւ նրա եղբորը Սարգիս Գևորգյանին։ Վերջիններիս այդ ամենին մեղադրանքի առաջադրվել իշխանության ներկայացուցչի ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար, որպես խափանման միջոց ընտրվել է ստորագրությունը հանրապետությունից չբացակայելու մասին։ Միջդեռ նույն օրը ձերբակալված ընդդիմադիր ակտիվիստ Դավիթ Քիրամիջյանի խափանման միջոց ընտրելու հարցը այս պահին էլ շարունակում է քննել դատարանում։ Հիշեցնեն, 3 երիտասարդները բերման են ենթարկվել շաբաթվա սկզբին ազատության հրապարակի շրջակայքից, որտեղ ոստիկանները արդեն 4-րդ օրն է արգելում են ընդդիմադիրներին բողոքի ցույց անցկացնել։ Մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մեկ ժամ առաջ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ձերբակալվածներին պահելու վայրից ազատ արձակվեցին հայկական ժամանակօրաթերթի թղթակից Աննի Գևորգյանը եւ նրա եղբայր Սարգիս Գևորգյանը։
Աննի ջան, լավ ես։
Շատ։
Աննի եւ Սարգիս Գևորգյաններին առաջադրվել է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանք։ Իբրև խափանման միջոց է ընտրվել բնակավայրից չհեռանալու ստորագրությունը։ Երրորդ ձերբակալվածի Դավիթ Քիրամիջյանի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրելու հարցը այս պահին քննարկվում է կենտրոն եւ Նորք Մարաշ համայնքների դատարանում։ Նրանց պաշտպան Երվանդ Վարոսյանը տեղեկացրեց։
Այդ Աննի Գևորգյանին եւ Սարգիս Գևորգյանին մեղադրանք է առաջադրվել 316 հոդվածի առաջին մասով այսօրվա դրությամբ։ Դավիթ Քիրամիջյանին մեղադրանք են առաջադրել 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասով՝ խուլիգանություն։ Դե այս պահին խափան միջոցը Աննի եւ Սարգիսի նկատմամբ ընտրված ստորագրություն չհեռանալու մասին, իսկ հենց այս պահին կենտրոն եւ Նորք Մարաշ համայնքների վարչական շրջանների դատարանում հենց հիմա քննարկվում է Դավիթի խափան միջոցի հարցը, կալանք ընտրելու հարցը։
Աննի Գևորգյանին հարցինք, թե ինչպես է վերաբերվում իրեն մեղադրանք առաջադրելու հանգամանքին։
Ես դա ապօրինի մեղադրանք եմ համարում, որևէ հանցագործություն ես չեմ արել, որը քրեորեն պատժելի էր եւ ինչի համար ինձ կարելի էր ազատազրկել։
Աննին պատմեց, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել իր հետ նախքան բերման ենթարկելը։
Ոստիկանները ամբողջ ընթացքում ակցիայի իմ դեմ բազմաթիվ բռնություններ են գործադրել, թե ոտքով հարվածել, թե ձեռքով հարվածել, ես ընկել եմ, հետո էլ ոտքերիս վրա ես սկսել են քայլել դեպի Սարգիսը, Սարգիսին են բռնության ենթարկել, հարվածներ են հասցրել։
Իդեպ, երբ դեռ Աննի Գևորգյանը իր եղբոր հետ ազատ չէր արձակվել ձերբակալվածների պահման վայրից, ոստիկանությունը իր պաշտոնական կայքում տեղադրեց տեսահոլովակ մեկնաբանությամբ։
Մի խումբ մարդիկ որոշել են մարդու իրավունքների պաշտպանության լոզունգներով մտնել երկրի մտահոգ քաղաքացու կեղծկերպարի մեջ։ Պարզունակ սադրանք է, որն իրականացնում են արհամարելով ոստիկանների նախազգուշացումներն ու սթափության կոչերը։
Աննի Գևորգյանին հարցրինք, դիտել է տեսահոլովակը եւ ինչ կարող է ասել այդ առնչությամբ։
Վերաբերվում է տեսողակին, ես ծանոթ չեմ, թե ինչի մասին է խոսքը, տեղյակ չեմ ինչ-ի։ Պնդում եմ, որ իմ կողմից որևէ հանցագործություն չի կատարվել։
Անի Գևորքյանի պաշտպան Երևան Վարոսյանը Ազատություն ռադիոկանին ներկայացրեց իր մեկնաբանությունը ոստիկանության տեսահոլովակի առնչությամբ։
Խնդիրը հետևյալն է. Այն ինչ տեղի է ունեցել Ազատության հրապարակի շրջակայքում ամսի 29-ից մինչև 31-ը և տեղի է ունենում մինչև օրս, դա ակնհայտ ապօրինություն է։ Ոստիկանների բոլոր գործողությունները որևէ օրենքի մեջ չեն տեղավորվում, ապօրինեն սկզբից մինչև վերջ, և ցանկացած բան, ինչը տեղի կունենար նրանց նկատմամբ այդ ընթացքում, չի կարող որակվել 316-րդ հոդվածով։ 316-րդ հոդվածով կարող է որակվել ոստիկանի նկատմամբ կիրառված բռնությունը, որը կիրառվել է ոստիկանի կողմից իր օրինական պարտականությունները կատարելու ընթացքում, իսկ եթե ոստիկանը օրենք է խախտում 316 հոդվածի դաշտից, արդեն դուրս են գտնվում, եւ ինչ ասես, կարամտեղ արդեն տեղ ունենա, եթե ոստիկանը գնում է այդ քայլին։ Եթե որոշում են, որ Ազատության հրապարակը այս մարդու համար թույլատրելի է, այս մարդու համար թույլատրելի չէ, ես չգիտեմ, արդեն մենք ուրենք հասել։
Լրագրողն ասաց, որ անազատության մեջ գտնվելու ժամանակ հոդվածներ է գրել եւ շարունակելու է իր աշխատանքը։
Այո,
քնես դեպքից հետո։
Չէ, որևէ խնդիր չկա։ Պատրաստվում եմ հենց վաղվանից լուսաբանել, եթե որևէ ակցիա լինի, նույնիսկ այսօր։
Զրուցեցինք նաեւ Սարգիս Գևորքյանի հետ։
Հենց այսօրվանից կամ վաղվանից մասնակցել եմ բոլոր ակցիաներին, երիտասարդների հետ կազմակերպենք ակցիաներ Դավիթի համար, չգիտեմ կարանավորել են թե չէ արդեն, բայց կոնկրետ ին գործողությունները ոչնչով չեն տարբերվելու նախկինից, այսինքն այն հույսը, որ կարան սրանով մեր վրա ազդեմ, չարդարացավ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շում տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ 2 տարի շարունակված դադարից հետո ընդդիմությունը մեկ շաբաթ է փորձում այստեղ բողոքի ցույց անցկացնել։ Եթե մինչ այդ նրանց խոչընդոտում էին շինարարական աշխատանքները, ապա այժմ արդեն վերաբացված հրապարակում մարգելապատնեշ են կազմում իրավապահները։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն ընդդիմությունը հասարակական կարգ է խախտում և փորձում սադրել ոստիկանությանը։ Ազատության հրապարակ վերադառնալու հայ ազգային կոնգրեսի այսօրվա փորձերին հետևում է Իրինե Հովանեսյանը, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Իրինե, լսում ես?
Այո, հեղինե։
Ինչ սցենարով են զարգանում իրադարձություններն այսօր?
Հեղինե, հենց նոր, բառացիորեն ժոպեներ առաջ, ընդդիմադիր Վարդգես Գասպարին եկավ Ազատության հրապարակ, այս պահին նա նստած է գետնին Հովանես Հովանյանի արձանի մոտ, ասեմ, որ շրջապատում կան հատուկ են ոստիկաններ, որոնք ոչ մոտեցան, ոչ էլ հարցրեցին, թե ինչու է նա նստել։ Ձերքի պաստարի բովանդակությունն է բողոքն դեմ մարդու իրավունքների ոտնահարման։ Գասպարին պահանջում է կատարել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճռի պահանջը և ամեկ պլյուսի հեռարձակման իրավունքը վերականգնել։ Միաժամանակ, հեղինե, ասեմ, որ այս պահին Մատեոս Սարյանի արձանի մոտ հավաքված է 5 տասնյակից ավելի մարդ, որոնք սպասում են հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Անի Գևորքյանին և նրա եղբորը Սարգիս Գևորքյանին, որոնք քիչ առաջ են ազատ արձակվել։ Դեռևս հայտնի չէ, այսօր այստեղ հավաքվածները կշարժվեն Ազատության հրապարակ, թե ոչ, ամենայն դեպս ոստիկանները հսկում են հրապարակի այդ մուտքը, թեև Գասպարին հաջողվեց ներս մտնել։ Ոստիկանները շղթա չեն կազմել հրապարակի շուրջը, բայց մեկ տասնյակից ավելի ոստիկանական մեքենաներ տեղակայված են Մաշտոցի փողոցից Ազատության հրապարակ տանող հատվածում, խումբ-խումբ հավաքված են, ոմանք նստարաններին են նստած Ազատության հրապարակի դիմացի։ Այստեղ է նաև փող ոստիկանապետ Ռոբերտ Մելխոնյանը, նա հստակ չպատասխանեց իմ այն հարցին, թե արդյոք այսօր էլ թույլ չեն տալու արձանի մոտ հավաքված մարդկանց մուտքը Ազատության հրապարակ։ Հեղինե, Սարյանի արձանի մոտ են նաև հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները, սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության ատենապետուհի Լյուդմիլա Սարգսյանին էլ այնտեղ տեսանք։ Լևոն Դեր-Պետրոսյանի մամուլի քարտուղար Արման Մուսինյանը մեզ հետ զրույցում ակնհայտ ապօրինություն որակեց 3 երիտասարդներին մեղադրանք առաջադրելը, անկախ այն բանից, նրանց նկատմամբ ինչ խափանման միջոց է ընտրվում։ Հայոց համազգային շարժումից Արամ Մանուկյանն էլ ասաց, թե չի հասկանում իշխանությունների տրամաբանությունը, բայց երիտասարդներին հետապնդելը վախկոտություն է համարում։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրադյանն էլ ռեկորդ որակեց 22-ամյա աղջկան քրեորեն հետապնդելը, նշելով, որ մինչև հիմա հալածանքները հարցերը համենայն դեպս կանանց վրա չէին տարածվել։ Լևոն Զրաբյանին իդեպ հարցրեցինք, թե ինչպես է մեկնաբանում ոստիկանության կայքում տեղակայված այն տեսանյութը, որտեղ հստակ երևում է, թե ինչպես է Անի Գևորգյանը ոստիկանի գլխից ոստիկանական գլխարկը ձեռքով հրում և ներքև գցում։ Զրաբյանը պատասխանեց, որ ինքը չի տեսել տեսանյութը, բայց եթե անգամ նման բան կա, ապա ոչ մի երկրում, բացի Մյանմարի Աֆղանստանի նման երկրներից, նման բանի համար մարդուն համենայն դեպս չեն ձերբակալում և չեն կալանավորում։
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, մենք ուղիղ կապ էինք հաստատել Նինա Հովանեսյանի հետ, նա այժմ գտնվում է Մայրաքաղաքի կենտրոնում Ազատության հրապարակին հարող տարածքում, որտեղ ընդդիմադիրները վերջին շաբաթվա ընթացքում արդեն 4-րդ անգամ փորձում են բողոքի ցույց անցկացնել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Միջազգային կառույցները և տեղական կազմակերպությունները շարունակում են քննադատել հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում իշխանությունների նախաձեռնած փոփոխությունները։ Ներկա տեսքով ընդունվելու դեպքում այդ օրենքը չի երաշխավորի բազմակարծությունը հեռարձակման ոլորտում, երեկ հայտարարեց ԵՀԿ մամուլի հարցերով ներկայացիչ Դունյա Միատովիչը։ Խոսքի ազատության ապահովումը հեռարձակման ոլորտում հատկապես կարևոր է 2012 և 13 թվականին նախատեսված ընտրությունների լույսի ներքո իր հերթին երեկ ընդգծեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը։ Հայտարարությունը տարածել նաև ընդդիմությունը պնդելով, որ թվայնացման պատերվակով կատարվող փոփոխությունները միայն մեկ նպատակ են հետապնդում՝ արգելել 2002-ից եթերազրկված ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության վերաբացումը։ Թե ինչպես են այդ քննադատություններին արձագանքում օրինագծի հեղինակներն ու պատգամավորները, կպատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Սերիցյանն այսօր ներկայացրել է Հայաստանում թվայնացման գործընթացն ապահովելուն միտված օրինագծի լրամշակված տարբերակը, որում ներառված են նաև ԵՀԿ ԶԼՄ-ների ազատության ներկայացուցիչի գրասենյակի առաջարկությունների մի մասը։ ԵՀԿ ԶԼՄ-ների ազատության ներկայացուցիչի գրասենյակը օրերս ներկայացրել էր իր ծավալուն վերլուծությունը, դիտողություններն ու առաջարկությունները առաջին ընթերցման արդեն ընդունված օրինագծի վերաբերյալ։ Ներկայացվել էր 10-ից ավելի առաջարկություն, որոնց 80%-ը ներառվել են նոր օրինագծում, տեղեկացրեց միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ Ավետիս Բերբերյանը։
80%-ով բավարարվել է ԵՀԿ փորձագիտական խմբի դիտողությունները։
ԵՀԿ փորձագետը վերլուծության մեջ նշում էր, որ նոր օրինագծով հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի վրայից փաստորեն հանվում են մի շարք կարևոր պարտավորություններ, որոնք նախատեսված են ներկայիս գործող օրենսդրությամբ։ Հանձնաժողովի վրայից հանվել է տարին մեկ անգամ հաճախականությունների ցանկը հրապարակելու և բազմակարծությունը խթանելու պարտավորությունը։ Ավետիս Բերբերյանն ասում է, այդ կետերը տեղ են գտել օրինագծի լրամշակված տարբերակում։
Օրենքի նախագծում հորդորվել է պահպանել հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի տարին առնվազն մեկ անգամ հաճախությունների ցանկը հրապարակելու պարտավորությունը, որը արդեն օրենքում ամրագրված է։ Նաև հեռարձակման լիցենզիաների մրցույթային պայմաններում ավելացվել է բազմակարծությունը խթանելու կարողությունը։
ԵՀԿ փորձագետը նաև մտահոգություններ հայտնել, որ նոր օրինագծով հրահապարտավոր չէ հեռարձակման լիցենզիա տրամադրելու մերժման դեպքում հիմնավորել իր մերժումը և առաջարկել էր այդ կետը ևս անպայմանորեն ներառել օրինագծում, ինչը սակայն չի արվել։
Լրամշակում դրա մասին որևէ բան ասված չի, քանի որ միջազգային փորձի ուրեմն ՀՌՀ-ն չի մերժում, նա ընտրում է։ Այդ դա է պատճառը, որ մեր համար անհասկանալի է, թե ինչը պետք է հիմնավորի, եթե ընտրել է լավագույնը։
ԵՀԿ մտահոգություններից մեկն էլ վերաբերում էր նրան, որ փաստորեն արբանյակային, բջջային և ինտերնետային հեռարձակումը կարգավորել է նույնպես թողնված է ՀՌՀ-ին, որը մեծ լծակներ է ստեղծում այդ կառույցի համար։ Օրինագիծը որևէ կանոն չի պարունակում արբանյակային, բջջային և ինտերնետային հեռարձակման վերաբերյալ, մինչդեռ գործնականում նման կարգավորում առկա է։ Այն միտումնավոր կերպով փորձում է տեսաձայնային լրատվամիջոցների ծառայությունների բոլոր ձևերն ու տեսակները դնել ՀՌՀ-ի լիցենզավորման խիստ ռեժիմի ներքո և ենթարկել դրանք բյուրոկրատական հսկողության և հայեցողության, ասված է զեկույցում։ Ընդունելով ԵՀԿ դիտողությունը, այնուամենայնիվ օրինագծում այդ կետը ևս անփոփոխ է թողնվել։
Արբանյակային, շարժական ինտերնետային հեռարձակման ոչ գծային տեսաձայնային ծառայությունների կարգավորման մասում մենք համակարծիք ենք, սակայն այնուհանդերձ հնարավոր չենք համարվում լիցենզավորման նոր մրցույթներ անցկացնելու նպատակով պահանջվող հրատապորեստական փոփոխություններով պայմանավորված սեղ ժամկետներում մանրամասը և արդյունավետ կարգավորել նաև նշված բարդ և համակարգային լուրջ ուսումնասիրություններ պահանջող խնդիրները։ Եվ քանի որ հայտարարում ենք 5 տարին անցումային շրջան, անցման շրջանի ավարտին այդ հարցերը արդեն կարգավորված կլինեն։
Օրինակից նանորոժ ժամանակով հետաձգում է թվային հեռուստատեսության եւ ռադիոյի համար մասնավոր մուլտիպլեքսորների ստեղծման հնարավորությունը։ Այն դեպքում, երբ 2013 թվականին արդեն թվայնացման գործընթացը պիտի ավարտված լինի եւ պիտի հաճախականություններ ազատված լինեն, որոնք կարող են մասնավոր ընկերությունները թվայնացնել, նման հնարավորություն նրանց ըստ օրենքի տրվելու է միայն 2015 թվականին։ Լիցենզան նույնպես հրահա պետք է տրամադրի։ ԵԱՀԿ փորձագետը գտնում է, որ թվային հեռարձակման մասնավոր օպերատորների համար միտումնավոր արգելքներ է ստեղծվում, խախտվում է մրցակցության կանոնները։ Նոր օրինագծի համաձայն մասնավոր մուլտիպլեքսորների լիցենզավորումը այլևս հրահա չի իրականացնելու։ Օրինագիծը սահմանում էր նաև, որ հեռարձակումը կարող էր դադարեցնել հրահը, այժմ այդ կետն էլ է փոխվել։
Միայն դատարանի որոշմամբ հեռարձակումը դադարացնելու, որի համար հիմքեր է պատրաստելու հրահ հանձնաժողովը։
Գործընթացի վերաբերյալ այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Հայազգային կոնգրեսը։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում նախատեսված փոփոխություններով Հայաստանի իշխանությունները միայն մեկ նպատակ են հետապնդում թվայնացման գործընթացը ծառայեցնել խոչընդոտելու անկախ որևէ հեռուստատեսության մուտքը եթեր, մասնավորապես արգելելու 2002 թվականին ապօրինաբար փակված ԱՄԵԿ Plus-ի վերաբացումը, ասված է հայտարարության մեջ։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զորաբյանն ասում է, սկզբում բոլորովին այլ բան էին խոստանում՝ 50-ից 60 հեռուստալիքներ, սակայն այս օրինագծով նախատեսվում է գործող 22 հեռուստալիքների թիվը կրճատել 18-ի։
Եթե հեռուստատեսությունների թիվը չէր մեծանալու, այդ դեպքում ինչ կարիք կար անցնել թվայնի ամբողջ իմաստը հենց դա էր, որ թույլ էր տալու ավելի բազմազան դաշտ ստեղծելու։ Հիմա պարզվում է, որ իրենց գործողությունների հետևանքով այդ դաշտը կրճատվում է։ Ես ասում եմ, շատ պարզ նպատակ է ԱՄԵԿ Plus-ը թույլ չտալ մտնել եթեր։ Պարզ նպատակ է ավելի սահմանափակել խոսքի ազատությունը Հայաստանում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ Թերթեն Կորովա Մամուլը ուշագրավիր հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Եվրախորհրդարանի մեծ աղմուկանաց բանաձևի հեղինակ բուլղարացի պատգամավոր Եվգենի Կիրիլովը առավոտ Թերթին որոշ պարզաբանումներ է ներկայացրել հիշյալ փաստաթղթի կապակցությամբ, մասնավորապես այն պնդումների հետ կապված, թե Կիրիլովը նախագիծը մշակել է ադրբեջանական լոբիի ազդեցությամբ, վերջինս ասում եմ. Ափսոսում եմ, որ Հայաստանում եղան մի քանի անհիմն մեկնաբանություններ և շահարկումներ կապված բանաձևի առանձին դրույթների հետ, որոնք կտրվել են կոնտեքստից և ներկայացվել որպես ինչ-որ մեկի թաքնված օրակարգի արդյունք։ Բանաձևը կազմվել է խորհրդարանի փորձագետների օգնությամբ, դրան նաև իրենց արժեքավոր մասնակցությունն են բերել գիտակ միջազգային փորձագետները, որոնք շատ մոտիկից ծանոթ են Հարավային Կովկասին։ Հիմնական նախագիծը ներկայացվել է Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին, որտեղ շուրջ 300 լրացումներ են առաջարկվել Եվրախորհրդարանի բոլոր խմբակցությունները ներկայացնող պատգամավորների կողմից։ Այնուհետև բանաձևն ընդունվել է հանձնաժողովում ձայների ճնշող մեծամասնությամբ, փաստացի միայն մեկ մասնակիցը դեմ քվեարկել։ Բանաձևի տեքստի շուրջ եղել է լայն համաձայնություն բոլոր քաղաքական խմբերի միջև, ուստի լիագումար նիստում ևս այն ընդունվել է ճնշող մեծամասնությամբ։ Ես չեմ տեսել, որ որևէ մեկը դեմ քվեարկած լինի դրան։ Եվ ասել, թե որոշումը նախապատրաստվել է լոբինգի ազդեցության տակ կամ մեկ մարդու կողմից, անլուրջ է, և որոշակի արհամարական վերաբերմունքի դրսևորում է Եվրախորհրդարանի օրինաստեղծ ընթացակարգերի նկատմամբ։ 168 ժամը տեղեկացնում է, թե մայիսի 31-ին Սարյանի արձանի մոտ ոստիկանների կողմից դաժանցեցի ենթարկված և ձերբակալված Դավիթ Քիրամիջյանի առողջական վիճակը վատ է։ Թերթի թղթակցի հետ զրույցում Դավիթի մայրը Տիկին Ռութը պատմել է, որ իրեն թույլատրել են տեսակցել որդուն։ Նա շատ վատ է, գլուխն ամբողջությամբ կարմրած է, աչքերի տակը կապտած, մեջքը շատ ցավում էր։ Նա բժշկական հետազոտության և օգնության կարիք ունի։ Ես պատրաստվում եմ ներկայացնել նրա բնութագրերը, որ նա ուսանող է և թե ուսման մեջ ու թե ընդհանրապես շատ պարտաճանաչ տղա է, նա չէր կարող իրեն խուլիգանական արարքներ թույլ տալ, ինչպես պնդում են ոստիկանությունում, 168-ին ասել է Քիրամիջյանի մայրը։ Ժամանակին հարցազրույց է տվել ԵԽԽՎ-ում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ոչ պաշտոնական ներկայացիչ Արման Գրիգորյանը։ ՀԱԿ-ի համար քաղբան տարկյալների ազատումը ամենագլխավոր խնդիրն է, այս ուղղությամբ հետևողական աշխատանք է տարվում, սա հասկանալի է, սակայն եկեք մի պահ պատկերացնենք, որ քաղբան տարկյալներն ազատ են արձակվել, որն է ՀԱԿ-ի հաջորդ քայլը, եթե իշխանապողություն, ապա ինչպես, ինչ եղանակով, երբ։ Այս հարցին Գրիգորյանը պատասխանում է. ակնհայտ է, որ իշխանապողություն իրականացնելու համար ՀԱԿ-ը պետք է կրկին փորձի հասնել ժողովրդի առավելագույն մոբիլիզացիային, բայց նախ այդ մոբիլիզացիայից ավանները չեն կարող անկախ լինել այդ պահին առկա իրադրությունից, և երկրորդ, նույնիսկ հնարավոր առավելագույն մոբիլիզացիան կարող է բավարար չլինել հաջող իշխանապողության համար։ Պահը պետք է ճիշտ ընտրել, որպեսզի հաջողության հավանականությունը հնարավորինս մեծ լինի, իսկ ժողովրդի ու պետության համար ռիսկերը նվազագույն։ Երկու բան հստակ է. նախ ընդդիմությունը պետք է վստահ լինի, որ զանգվածային ուժ կիրառելու իշխանությունների գայթակղությունը զսպող ներքին ու արտաքին արգելքներ կան, և երկրորդ, որ ներքաղաքական պայքարի սրումն ու արտաքին վտանգներ չի ստեղծի երկրի համար, իսկ մինչ այդ ՀԱԿ-ը պետք է շարունակի ազդել երկրի քաղաքական օրակարգի վրա տարբեր բնակավարներում իր ծրագրերը ներկայացնելով, ինչպես դա արեց սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների 100 քայլ ծրագրով և իշխանությունների ապօրինի գործողությունները բացահայտելով, ինչպես դա հրաշալիորեն անում է Անդրանիկ Քոչարյանը Սեդա Սաֆարյանի հետ միասին։ Գնահատելով Հայաստանի ներքաղաքական իրադրության ընթացիկ միտումներն ու մոտ ապագայում սպասվող զարգացումները, Հայոց աշխարհի մեկնաբանը գրում է. Իդեմս Հայազգային կոնգրեսի իշխանությունը գործունի մի այնպիսի ընդդիմության հետ, որի անգամ 10 ներկայացուցիչների մուտքը ազգային ժողով լուրջ գլխացավանք կարող է առաջացնել։ Եթե այսօր խորհրդարանը կրակն ընկել Զարուհի Փոստանջանի ձեռքը, ապա կարելի է պատկերացնել, թե ինչ բուրն գործունեություն կծավալի այնտեղ ՀՀՇ-ականների փորձառու թիմը։ Նման պայմաններում անկասկած վճռական նշանակություն է ձեռք բերելու իշխանամետ ուժերի քաղաքական կուլտուրայի ու ինտելեկտուալ մակարդակի բարձրացման հարցը։ Ասենք, սա վերաբերում է ընդհանրապես Հայաստանի բոլոր ազդեցիկ քաղաքական ուժերին, անկախ նրանից իշխանության ճամբարում են, թե ընդդիմության։ 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում հաջողություն կարող են արձանագրել այն քաղաքական ուժերը, որոնք առաջիկայում ի վիճակի կլինեն թարմացնել իրենց կադրային բանկերը ինտելեկտուալներով, չվարկաբեկված և հասարակության շրջանում հետաքրքրություն շարժող նոր դեմքերով։
Երևանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54-40-47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթօր։
Առաջիկա րոպեներին կներկայացնենք ռեպորտաժներ մարզերից, կառավարության այսօրվա նիստի մանրամասները կհաղորդենք, մինչ այդ տեսնենք ինչ է կատարվում աշխարհում։ Միջազգային լրացուցիչ ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ մերձավոր արևելք, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը կոչի անում իսրայելի իշխանություններին հնարավորինս արագ և մանրամասն հաշվետվություն ներկայացնել 2-7 Գազայի հատված մարդասիրական օգնություն փոխադրող նավերի վրա կատարված հարձակման վերաբերյալ։ Տել Ավիվն արդեն ազատ է արձակել այդ նավերի ձերբակալված ուղևորներին, թուրք ակտիվիստներին 3 Ստամբուլում դիմավորեն ազգային հերոսների պես։ Իթիվս հազարավոր քաղաքացիների օդականում նրանց ողջունել է նաև Թուրքիայի վարչապետը Միջդեր նախագահ Աբդուլա Գյուլն այսօր հայտարարել է. Թուրք-իսրայելական հարաբերությունները այլ երբեք նախկինի պես չեն լինի։ Թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիան վերադարձել Գազայի հատված ուղևորվող նավերի վրա ձերբակալվածները, վիրավորները, 9 սպանվածի մարմինները եւս բերել են Թուրքիա։ Associated Press-ը հաղորդում է, որ 9 սպանվածները թուրքեր են, 8-ը Թուրքիայի քաղաքացի, 1-ը ԱՄՆ քաղաքացի ազգությամբ թուրք։ Հիշեցնեմ, որ Բախումը տեղի էր ունեցել 6 նավերից կազմված այսպես կոչված ազատության նավատորմիղի թուրքական Մարմարա նավի վրա։ Նախկինում հաղորդվում էր, որ սպանվածների 4-ն են Թուրքիայի քաղաքացի, հիմա արդեն հաղորդվում է, որ բոլոր սպանվածները թուրքեր են։ Գազայի հատվածին Հասարակական օգնություն տրամադրող Մահմեդական հիմնադրամի ղեկավար Բյուլենդ Յիլդիմերը այսօր ասել է, թե սպանվածներից մեկը լրագրող էր Ջևդետ անունով։ Նա սպանվեց հենց լուսանկարներ կատարելու պահին, նրա վրա կրակեցին 1 մետրից և նրա ուղեղը ցրիվ եկավ։ Նա ասել է, թե սպանվածների թիվը կարող է ավելին լինել, քան պաշտոնապես հայտարարվում է։ Նավերից մեկի վրա գտնվել է նաև Սիդնեյ Մորնինգ Հերալդ հերթի լրագրող ավստրալիացի Պոլ Մկջեֆը։ Նա ևս ասել է, որ իր գործընկերոջ վրա կրակել են։ Թուրքական NTV հեռուստաընկերության հաղորդմամբ հետազոտությունը ցույց է տվել, որ բոլորը սպանվել են հրազենային կրակոցներից։ Նախորդին Իսրայելը որոշեց ազատ արձակել բոլոր ձերբակալվածներին, դա Թուրքիայի պահանջներից մեկն էր, և արդեն կեսգիշերից անց 3 օդանավերով մոտավորապես 500 մարդ հասավ Թուրքիա։ Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդանավակայանում նրանց որպես հերոսներ դիմավորեցին մոտավորապես 1000 մարդ։ Թուրքիայի փոխվարչապետ Բյուլենդ Արինչն էր այնտեղ։ Հազարավոր մարդիկ առավ Հարևոտյան հավաքվել է նաև Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակում, պարզելով Թուրքիայի և Պաղեստինի դրոշները հակաիսրայելական կարգախոսներ։ Վիրավորներին տեղափոխող օթանավը վայրեջք է կատարել Անկարայում, Թուրքիայի 19 քաղաքացի է վիրավորվել, Անկարայում նրանց դիմավորել են Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը և առողջապահության նախարարը։ Իսրայելի պաշտոնյաները հաղորդում են, որ 6 նավի վրա 682 մարդ է եղել 42 երկրից։ Հիշեցնեմ, այս միջադեպը տեղի ունեցավ երկու շաբթի Պաղեստինյան Գազայի հատված ուղևորվող նավերի ճանապարհը իսրայելի ռազմանավերը փակեցին։ Իսրայելը շրջափակված է պահում Գազայի հատվածը։ Երկու տարի առաջ Գազայի հատվածում տեղակայված Համասի գրոհայինների և Իսրայելի միջև տեղի ունեցած ռազմական բախումից հետո Իսրայելը ազատ մուտք չի թողնում դեպի Գազայի հատվածը, մարդասիրական օգնությունը թույլ է տալիս ստուգելուց հետո։ Այս նավերին ևս առաջարկվել էր իսրայելական նավահանգիստ գնալ, հետո ստուգելուց հետո բեռները կտեղափոխվեին, բայց նրանք հրաժարվել են, իսրայելի ռազմանավերն էլ փակել է նրանց ճանապարհը, դեսանտ էր իջել նավերից մեկի վրա, բախում, կրակոցներ, զոհեր։ Քաղաքական առումով ամենահիմնական այս ամենի հետևանքն է թուրք-իսրայելական հարաբերությունների վրա։ Դեռ երկու տարի առաջ նրանց հարաբերությունները սկսել էին փչանալ, հիշենք թեկուզ Դավոսը, հիմա էլ այս միջադեպը ավելի սրեց, առանց այդ էլ հունից դուրս եկած թուրք-իսրայելական հարաբերությունները։ Այսօր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանն հայտարարել է, թե Իսրայելը կարող է կորցնել իր ամենակարևոր ընկերներից մեկին, եթե չփոխի իր մոտեցումները։ Նա հայտարարել է, թե Թուրքիան աչքերը չի փակի 9 ակտիվիստների մահվան վրա։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը ասել է, թե այս գրոհից հետո Իսրայելի հետ կապերը այլևս երբեք նախկինը չեն լինի։ Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուն էլ պաղեստինյան աջակիցների ակտիվիստների այս խմբի մասին ասել է, թե նրանք բռնությունների և ահաբեկչության աջակիցներ են։ Նա ասել է, որ իսրայելցի զինվորականների վրա հարձակվել են, նրանց վրա կրակել են։ Պաղեստինի աջակիցների ակտիվիստները արդեն հայտարարել են, որ նոր արշավ են նախապատրաստում և շաբաթ օրը արդեն պատրաստվում են ուղևորվել դեպի պաղեստինյան Գազայի հատված։ Իսկ Թուրքիայից վերջին լուրը այն էր, որ երկրի հարավում գտնվող Իսկանդեր քաղաքում իր տանը կաթոլիկ հոգևորական է սպանվել։ Այս մասին հաղորդեց Անադոլու գործակալությունը։
Շարունակում են քննարկումները Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզային նշանակելու շուրջ։ Հիշեցնենք, շուրջ 1 տարի այդ պաշտոնը թափուրտ թողնելուց հետո նախագահ Բարակ Օբաման անցած շաբաթ առաջադրեց Մեթյու Բրայզայի թեկնածությունը, թեև այդ նշանակման մասին հաղորդումները շրջանառվում էին ամիսներ շարունակ։ Ինչու հենց հիմա և ինչպես կարող է անդրադառնալ այս նշանակումը երկկողմ հարաբերությունների և Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վրա։ Փորձագետների կարծիքները կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանցի վերլուծաբանների մի մասը Մեթյու Բրայզայի Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում հնարավոր նշանակման մասին լուրն ընկալեց անթաքույց ուրախությամբ։ Քաղաքագետ Մուբարիզ Ահմեդողլուի կարծիքով, օրինակ, Բաքվում դեսպան աշխատելով Բրայզան մեջբերում եմ դառնալու է Ադրբեջանի թիվ 1 բարեկամը։ Ես որևէ հիմք չունեմ պնդելու, որ այս պաշտոնում Բրայզան չեզոք դիրք է բռնելու։ Մինսկի խմբում նրա գործունեությունը ակնհայտորեն ցույց տվեց, որ Մեթյու Բրայզան միշտ էլ հակված էր ադրբեջանական, այլ ոչ թե հայկական դիրքորոշումների պաշտպանությանը, նշում է Ահմեդողլուն։ Մեկ այլ բաքվեցի քաղաքագետ Զարդուշ Տալիզադեն այս պնդումների հետ կտրականապես համաձայն չէ։ Որևէ լուրջ քաղաքական գործիչ ու քաղաքագետ չի կարող պնդել, որ Բրայզան ադրբեջանամետ գործիչ է, միայն քաղաքականությունից շատ հեռու և միամիտ մարդը կարող է նման բան ասել։ Բրայզան ամերիկամետ է, նա ամերիկյան կառավարության ներկայացուցիչն է և բնականաբար ներկայացնելու է Միացյալ Նահանգների կառավարության շահերը, համոզված է Ալիզադեն։ Ադրբեջանական ընդդիմության ներկայացուցիչները, սակայն, մտավախություն ունեն, որ Բրայզայի սպասվող նշանակումը իսկական նվեր կդառնա Իլհամ Ալիևի թիմի համար։ Բանն այն է, որ Բրայզան բարեկամական ջերմ կապերի մեջ է Ալիևի վարչակազմի մի շարք առանցքային ներկայացուցիչների, նախ և առաջ արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Այս հանգամանքը ադրբեջանական ընդդիմությանը մտահոգում է նաև առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների համատեքստում։ Բաքվում գործող Atlas-ի հետազոտական Գործնական կենտրոնի ղեկավար Էլհան Շահինօղլուի կարծիքով ընդդիմադիրների այս մտավախությունն այնքանով է տեղին, որ Ադրբեջանում հավատարմագրված ամերիկացի դիվանագետները միշտ էլ խուսափել են երկրի ներքին անցուդարձին միջամտելուց, եթե նավորդեգրի նախորդ դեսպանների մոտեցումը խնդիրներ չեն ծագի։ Այնուհանդերձ նորանշանակ դեսպանը պարտավոր է լինելու հետևել քաղաքական այն ուղենիշին, որ թելադրվելու է Վաշինգտոնից, համոզված է քաղաքագետը։ Մի մոռացեք, որ Բրայզայի նշանակումից մի քանի ամիս անց Ադրբեջանում խորհրդարանական ընտրություններ են, և եթե այս ընտրություններում ևս խախտումներ լինեն, ապա Պետդեպարտամենտը կրկին հանդես է գալու կտրուկ հայտարարություններով։ Իսկ դա կարող է ավելի խաթարել ջերմությամբ աչքի չընկնող երկկողմ ադրբեջանա-ամերիկյան հարաբերությունները, ինչը նշանակում է, որ հետընտրական շրջանում Բրայզան խնդիրներ է ունենալու մեր կառավարության հետ, կարծում է ադրբեջանցի քաղաքագետը։ Ի տարբերություն վերլուծաբանների, պաշտոնական Բաքուն չի թաքցնում, որ Բրայզայի նշանակման հետ լուրջ հույսեր է կապում Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական հարցերով բաժնի վարիչ Ալի Հասանովը նշում է. Բրայզան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ է եղել, նա քաջածանոթ է մադրիդյան սկզբունքներին, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների մոտեցումներին, այդ իսկ պատճառով մենք կարծում ենք, որ Բրայզայի պաշտոնավարման ընթացքում Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները կբարելավվեն, համոզված է Հասանովը։ Զարդուշտ Ալիզադեի համոզմամբ, սակայն երկկողմ հարաբերությունների կարգավորումը այս կամ այն դիվանագետի անձից բացարձակապես կախված չէ, կարևորը քաղաքական մոտեցումներն են, նշում է Ալիզադեն։ Ադրբեջանական ղեկավարության ընտրած քաղաքական ուղենիշը ես այնքան էլ ճիշտ չեմ համարում։ Խոսքը պարզունակ կողմնորոշումների մասին չէ, արևմտամետ կամ ռուսամետ։ Պետք է արմատապես փոխել Ադրբեջանի մոտեցումները Ղարաբաղին, Հայաստանին, ողջ աշխարհին։ Այս փոփոխությունների հիմքում պետք է լինի ադրբեջանական պետության ժողովրդավարացումը։ Միայն ժողովրդավարական Ադրբեջանն է ի վիճակի արդյունավետ արտաքին քաղաքականություն իրականացնել։
Վերադառնանք Հայաստան. 2010 ամենավատ տարին է գյուղացիների համար վերջին 15 տարվա մեջ, ամենայնդեպս դա են փաստում վիճակագրական ծառայության տվյալներն ու ոլորտի ներկայացիչները։ Գյուղացիական կազմակերպությունների հավաստմամբ տնտեսական ճգնաժամից ու բնական աղետներից բացի անարդյունավետ են եղել նաև գյուղացիներին օժանդակելու նպատակով կառավարության ծախսած միլիոնավոր դրամները, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Վերջին 15 տարվա համեմատ այս տարի վիճակը Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտում ամենավատն է։ Այսօր հանդիպելով լրագրողների հետ հայտարարեց Հայաստանի ագրարագյուղացիական միության նախագահ Հրաչ Բերբերյանը։ Նրա խոսքով, իհարկե գյուղատնտեսության ոլորտում չեն կարող չլինել ռիսկեր, գյուղատնտեսությունը դա արտադրություն է բաց երկնքի տակ, նշեց Բերբերյանը, բայց և շարունակեց, թե կան մասնագիտական մոտեցումներ, որոնք ունեն կանխարգելիչ նշանակություն՝ հիվանդությունների դեմ պայքար, հակակարգտային ծառայության գործարկում և այլն, որոնք պետք է ժամանակին արվեին, ասաց նա։
Անընդհատ խոսում ենք, թե այս չեն կարելի, այս չեն կարելի, չէ, կարելի էր անել ժամանակին։ Այդ հիվանդությունների դեմ կարելի էր ժամանակին սրսկումներ արել, որը չարվեց։ Արդյոք ժամանակին գյուղացում տեղյակ պահենք, թե ինչ թունաքիմիկատներ օգտագործ, ինչ բուժանյութեր օգտագործել, էֆեկտիվությունը բարձր կլիներ, միանշանակ կլիներ։ Բայց արդյոք մենք պատրաստ ենք այս հիվանդություններ, արդեն այստեղ պետության հարստադրված, այստեղ դրված է բնակավարի ղեկավարների գիտելիքների հետ կապված պրոբլեմը։
Օրինակ, ներկայում վաղ գարնանացանը, Երուսաղեմի շրջանը և գյուղնախարարության աշխատակիցները պետք է տեղում լինեին այգիներում ու դաշտերում։ Մենք միանշանակ տեսնում ենք գյուղնախարարության աշխատակիցների քիչ տեղերում լինելու պրոբլեմը, նշեց Բերբերյանը։
Տեսեք, եթե մենք այսօր կրծողների մասին ասեցինք, եթե վաղը պայքարը չցեք, մյուսօրը ուշ կլինի։ Ամեն ինչ ժամանակի պետք կարվի։ Գյուղնախարարության ռեսուրսները, տեսեք, պայքարի համար կրծողները ունի 300 միլիոն։ Այդ 300 միլիոնը թունաքիմիկատը ժամանակի պետք է ներկրվեր, բաժանվեր գյուղացու կամ սուբսիդիա դոտացիայի միջոցով դա հասցվեր գյուղացուն, ասեր, այ դու քո հողում կրծողների դեմ պայքարի։ Ցավոք սրտի այդ մեխանիզմները մենք չունենք։
Հիշեցնենք, երեկ գյուղնախարար Գերասիմ Ալավերդյանը հայտարարեց, թե կրծողների այլ վնասատուների դեմ պայքարի համար բյուջեում կառանձնացված մոտ 300 միլիոն դրամ և անհրաժեշտ թունաքիմիկատներն էլ արդեն ձեռք են բերվել։
Մեր մոնիտորինգի կազմակերպությունը բոլոր մարզերում ունի համապատասխան աշխատակիցներ, որոնք ծառայություններ են իրականացնում, որոնք մեզ բերում են տվյալները, թե որ մարզում, որ տարածքում ինչ վնասատուներ կան, մորեխներ, մկրանման կրծողներ և դրանց պայքարը կազմակերպած հստակ մենք իրականացնում ենք, անոք եղեք, մենք մեր գյուղացիների կողքին ենք։
Այսօր Հրաչ Բերբերյանը արձագանքեց.
Ես երեկ եմ եկել Ախուրյանից, ինչ ասում եմ, իմ աչքի տես ասել, Սարատակ գյուղը գնացեք, այնտեղ եմ եղել, հենց հորոմում էր հայտարարությունը, գնացեք ձեր աչքով նկարեք։
Ըստ Հայաստանի Ագրարագյուղացիական Միության նախագահի, այսօր գյուղացիական տնտեսություններում ստեղծված իրավիճակը բերել է նրան, որ նվազել է մշակված հողերի մակերեսը։ Բերբերյանը նշեց 30% թիվը, թե մշակվող հողատարածքները այդքան կրճատվել են։
Ես ասեցի առանձին հարցաբար կարող եք բոլորդ գնալ, այսօր նայեք, որ հողերի լուրջ քանակությունը ընդհանրապես մշակված։ Նույն Ախուրյանի տարածաշրջանում, Վարդենիսի, Գավառի, Գագարինի, այսօր մենք ունենք ուրեմն լուրջ հողեր, որոնք որ այս տարի մշակված չեն։ Եվ բնականաբար դեր ուրեմն խփելու է եւ լորիկի գների աճմանը, բանջարաբոստանային կուլտուրաների աճմանը, կարտոֆիլի գների աճմանը, այդ բոլորը հարվածելու է դրան։
Ըստ բանախոսի աշնան կողմ, օրինակ կարտոֆիլի գները կաճեն 30%-ով։ Ընդհանրացնելով, Հրաչ Բերբերյանը տվեց հետևյալ գնահատականը.
Այսօր քաղաքականության արդյունքն է, որը գյուղում տավարվում է, վերջ։ Այսինքն, այնտեղ պայմանին, որ այսօր մենք եւ ճգնաժամի ազդեցությունը, որ գյուղացուն պետք է նեցու կրնեն, ցավոք սրտի չերանք։
Եվ վերջում հանրապետությունում գյուղմթերքների գների հետ կապված, ասենք որ այս տարվա առաջին 5 ամիսներին արդեն իսկ նկատվել է պարենային ապրանքների գների աճ, ինչպես մեզ փոխանցեց նույն ասուլիսին ներկա Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության գների վիճակագրության եւ միջազգային համադրումների բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանը, այս մայիսին անցած տարվա դեկտեմբերի համեմատ պարենային ապրանքների գները աճել են 7.5%-ով։ Մարտիրոսյանը շարունակեց, թե նախորդ տարիների փորձից ելնելով կարող է նշել, որ ամռանը գյուղմթերքների գները քիչն են, բայց աշնան կողմ պետք է սպասել նոր բարձրացման։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ Անուշավան գյուղում, բնության տղա ճանակընկալներին ավելացել է ևս մեկը, նախորեին գայերի ողմակը 38 ոչխար է հոշոտել համայնքի պատմության մեջ արտարոց, այս դեպքի մասին տեղից մանրամասներ կփոխանցի Սաթեն Իգվանդյանը։
Շիրակի մարզում սովորաբար գայլերի հարձակման դեպքեր գրանցվել են Ամասիայի տարածաշրջանի գյուղերում, բայց որ գայլերի ոհմակը հասնելու էր Արտիկի տարածաշրջանի Անուշավան գյուղ ու 97 գլուխ անասուն էր վնասելու, անուշավանցիների մտքով անգամ չէր անցնում։ Հովիվ Սարիբեկ Ղարամանյանն էլ չէր սպասում, որ գյուղում գայլեր կհայտնվեն ուստի մոտ 200 գլուխ ոչխարն առանց տանիքի ու պատուհանի անասնագոմում էր պահ տվել գիշերը։
Ժամի 6-ին եմ առավոտ եկել, արդեն տեսել եմ, որ ապրանքը ճարտված է եղել։ Մեկ գայլ չէր եղել, հնարավոր չի մեկ գայլը, գայլերի ոմա գայլը։
Չէիք մտածում, որ հնարավոր է նման բան, ասենք առանց պատուհան, առանց տանիքի տարածքում։
Դե պատուհանները շարած է եղել, ես առաջի դեպքն է, որ նոր ստեղծպես բան եղավ։ 10 տարի է, ես անասնապահության եմ զբաղվում, առաջի անգամն է։ Առաջի դեպքն էր էսի։
Անուշավան համայնքի ղեկավար Երվան Հակոբյանի համար էլ անհասկանալի է, թե գայլերն ինչու են հասել Անուշավան գյուղ։
Սա արդարոս դեպք է մեր համայնքի համար, ընդուք մեծերը առաջի օրը նշում էին, որ նման դեպք մենք չենք տեսել, սա մեզ համար նորություն էր։ Ընդհանրապես պատմության ընթացքում գայլեր մեր համայնքում չեն պատահել։ Եթե հաշվի առնենք, ոչ անդարներ ունենք, ոչ ձորեր ունենք։ Միգուցե Անուշավանի ոչխարները հրապուրել է գայլերի, որպեսի կամ ասում են, որ հոտն է բերել իրենց, այսինքն այդ անասնագոմը, որը անասունները գիշերը անց են կացրել, այդ գոմը բաց է, վերևը տանիք չկա։
Եղանք նաև անասնագոմում, որտեղ ինչպես արդեն անուշավանցիներն են կատակում, կարներին գայլերի համար պահ են տվել։
Երեսունուտ
գլուխ սատկած ոչխարներին գյուղի անասնագերեզմանոցում են թաղել, իսկ վնասված 59 գլուխ ոչխարները խիստ հսկողության տակ են, քանի որ չի բացառվում, որ գայլերը կարող են կատաղություն հիվանդությամբ վարակած լինեին վնասված ոչխարներին։ Իդեպ այսօր Անուշավանի հարևան Սպանդարյան գյուղում սատկած գայլ են հայտնաբերել, որի մարմինը բերել ու թաղել են հոշոտված ոչխարների կողքին, իսկ գլուխն ուղարկել լաբորատոր ստուգման։ 3 օրից արդյունքները պարզ կլինեն, ու եթե պարզվի, որ գայլի մոտ առկա է եղել կատաղություն հիվանդությունը, ապա վիրավորված 59 գլուխ ոչխարը հարկադիր սպանդի կենթարկվի։
Բոլորը բտից է ստանված, իրան չեն ուտը, այդ ծակը մի ռոպե քաշում է արյունը, ու ես թողնում եմ, ծակում եմ ոչխարը, որ ասեք մի քիչ ակտիվա իրա բերանից պրծնում է, ինչ ասած, կենտանի ամենը, բայց վիրավոր։
Եթե ասենք թեգուս ցակած ձեռնի, այսօր անալիզների պատասխանը եթե գա, ուրեմն այն վիրավորված ոչխարն է պետք ոչնչացվի։
Հաստված նյութական վնասի նախնական հաշվարկը արդեն կատարել հատուկ ստեղծված հանձնաժողովը, առայժմ 34 գյուղացիական տնտեսության հասցվել է 2 միլիոն դրամի վնաս, բայց եթե մնացած 59 անասնագլխականակն էլ հարկադիր սպանդի ենթարկվի, վնասի չափը 4 միլիոն դրամը կգերազանցի։ Այս տարի, ինչպես գյուղապետ Երվան Հակոբյանը նշեց, Անուշ Ավանցիների շատերը վարկ էին վերցրել ու սկսել զբաղվել ոչխարաբուծությամբ, քանի որ շուկայում աճել է ոչխարի մսի պահանջարկը, նաև գինը։
Կան տնտեսություններ, որոնք վարկեր վերցրին տարբեր բանկային ընկերություններից եւ փորձեցին իրենց փոքր տնտեսությունը առաջ տանել ոչխարաբուծության, որովհետեւ վերջին ամիսներին, ինչպես նկատել եք, ոչխարի արժեքը շուկայում բարձր է, վերջապես յուղացին ինչ-որ մի արդադրատեսակ կրա բարձր շուկայական գնով վաճառելու, վերջիններից պարտքը, թե ինչպես են փակելու, այստեղ մեծ խնդրի առաջ են իրենք կանգնելու, ես երկը չեմ կրնում գտնեմ։
Ոչխարաբուծությունը եկամտաբեր բիզնես համարելով, Արտյոմ Ասլանյանը այս տարի բանկից 1 միլիոն 700 000 դրամ գումար էր վերցրել ու հիմա այն փակելու խնդրի առաջ է կանգնած։
Բանկի ի՞նչ է դա։ Բանկի պայմանագրի մեջ չկա, ես կեդովան ասվի կամ ասենք ավավա գրած չեն, ոչ մեն բանկի ի՞նչ է դա։ Էլի եղածով կփակի, ուղղակի շահույթ չեմ ստանա։
Եթե գայլերի հարցակման նախորդ բոլոր դեպքերը հիշենք, որոնք 1 տասնյակից ավել են, գյուղացում որևէ փոխհատուցում չի տրվել։ Իսկ թե գայլերն ինչու չեն վերացվում, պատասխանը շատ պարզ է. գյուղերում ոչ որսորդ կա, ոչ էլ փամփուշտ։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Անուշ Ավան։
Կառավարության նիստում այսօր վարչապետը մտահոգություն է հայտնել մայրաքաղաքի կենտրոնում հրապարակում ավտոմեքենաների ազդանշաններով ուղեկցող միջոցառումների, մասնավորապես հարսանյաց հանդեսների վերաբերյալ, ընդգծելով, որ դրանց շուրջ բազմաթիվ բողոքներ են ստացվում, այդ թվում զբոսաշրջիկներից։ Վարչապետն առաջարկել է երևանցիներին հրաժարվել այդ ավանդույթից։ Թե ինչպես են ընդունել առաջարկը մայրաքաղաքի բնակիչներն ու վարորդները, կպատմի Հովհաննես Շողոքյանն այսօր փոքրիկ հարցախոսի անցկացրել փողոցներում։
Կառավարության այսօրվա նիստում, երբ ոստիկանապետ Ալեքս Սարգսյանը ներկայացնում էր ճանապարհային ոստիկանության կողմից մշտական անշարժ ծառայություն իրականացնելու տեղերը սահմանելու մասին որոշման նախագիծը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ակնարկեց հետևյալը.
Մենք բազմաթիվ բողոքներ ենք ստանում մեր հանրապետական, մեր հանրապետության հրապարակում ձայնային ավտոմեքենաների կողմից օգտագործվող սիգնալների հետ կապված, քանի որ տուրիստական կենտրոնա նաև հյուրանոցա, թանգարաններ են։ Պետքա մեր քաղաքացիներին խնդրենք, որ այդ ավանդույթից հրաժարվեն շաբաթ կիրակի օրերը։
Պարոն վարչապետ, ձեր դիտողությունն ընդունում եմ, լրատվությամբ հանդես կգանք, կպարզաբանենք, որից հետո ավելի խիստ միջոցներ կձեռնարկենք։
Փոքրիկ հարցում անցկացրեցին քաղաքացիների շրջանում պարզելու համար, թե ինչպես են վերաբերվում ավտոմեքենաների ձայնային ազդանշաններին ընդհանրապես։
Սիգնալները նկատի ունեք։ Ոթ։
Տհաճա իհարկե։
Դե ոչինչ, չի ասի շատ տհաճա։ Եթե անհրաժեշտություն են գտնում ազդանշան տալու, թխտան։
Եթե կանգնած ես այնպես դերում, որ պետք է անցես փողոց, ազդանշան տամ, միգուցե վախենաս հանկարծ ինգլիս մեքենայի տակ։ Ցանկալի կլինի շատ չլինի ազդանշաններ։
Ձայնային ազդանշանը դա կողմնակի մարդկանց խանգարում է, ազդում է ներվային համակարգի վրա, մարդկանց տրամադրության վրա։
Ամեն տեղ չի, որ կարելի ասենք ազդանշանները տալ։ Հիմա պատասխան դեռ բաներ պետք է դեռնարկեմ, որտեղ շատ են խանգարում ժողովրդը։
Հարցրեցին կանցորդների կարծիքը նաև հանրապետության հրապարակում հարսանեկան ավտոշարասյունների ձայնային ազդանշանների մասին։
Ոչինչ, կյանքում մի անգամ է լինում թողտանելի։
Դե մի բան պիտի արտասովոր լինի, դրան դրական են վերաբերվում։
Դե հիմա թողանեն, ես դեմ չեմ։
Եթե դա իրանց ուրախությունն է պատճառում, դրանից աճիկ են ստանում, ինձ թվում է մյուսներին չի խանգարի դա, էլի առանձնապես։ Թե ասենք կառավարության շենքին խանգարի, դա ուրիշ հարց է, իրանց ձեռք չի տալիս։
Նորմալ է հարսանիքը, հիմա մարդիկ ուրախանում են, դրական, նորմալ է,
անտանելի է դա։ Ես չգիտեմ, ես չեմ ընդունում։ Թութամոլությունն է դա, արդյունաբար։ Թութամոլությունն է, արդյունաբար։ Չի կարելի այդպես։
Իրանք ուրախանում են, բայց ամեն մեկը չի, որ իրաց տրամադրությունն ունի։
Մայրաքաղաքի մի քանի փողոցներում հերթապահություն իրականացնող ճանապարհային ոստիկաններից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ միջոցներ են ձեռնարկում անհարկի ձայնային ազդանշան տվող վարորդների նկատմամբ։ Առաջին սպայական գումարտակի 3-րդ վաշտի առաջին դասակիտեսուտ Սերոփյան։
Վարչական տուժան նախատեսված, վարչական օրենսգրքով 3000 դրամ տուգանքը սահմանված, որը, այո, կիրառվում է մեր կողմից հսկվում է։
Որ դեպքերում է կիրառվում։
Անհարկի ազդանշան տալու դեպքում։
Եղել են նման դեպքեր։
Այո, իհարկե, իմ կողմից եղել եմ։
Ավակ տեսուշ կապիտան Կիրակոսյանից հետաքրքրվեցի, թե ինչպես են որոշում ձայնային ազդանշանն անհարկի է, թե ոչ։
Անհրաժեշտ դեպքում զգացում է, երբ որ վարորդ անհրաժեշտությունից ելնելուց է ձայնային ազդանշան տալը, զգացում է արդեն երթևեկության ժամանակ, իսկ անհիմն, եթե կայնի ձայնային ազդանշան տա եւ ինչ-որ մեկին բղավի, դա արդեն անհիմն ձայնային ազդանշան է։
Զրուցեցինք նաեւ վարորդների հետ։
Հաճախ եք ստիպված լինում ազդանշան տալ։
Շատ անգամ ու ստիպված, որովհետև հետիոտները առանց կողքերը նայելու փողոց են անցնում ոչ նախատեսված տեղերով։
Եղել է դեպք, երբ ձեզ կուգանեն ազդանշան տալու համար։
Չէ,
հաճախ եք ստիպված լինում ազդանշան տալ։
Այո, դասեք այն պատճառով, որ ոչ երթևեկությունն այսօր նորմալ, ոչ էլ ասենք հետիոտի քայլը։
Մեզ հանդիպած վարորդներն ասացին, որ իրենք անհարկի ձայնային ազդանշանի համար երբևէ վարչական տույժի չեն ենթարկվել։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկայանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Հարգելի ընկերներ, նշեմ, որ այս շաբաթ տեսակետների խաչմերուկում կքննարկվի Հայաստանում հավաքների ազատության թեման, բանավեճին կմասնակցեն Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը եւ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։ Լսեք Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկը շաբաթ Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան եթերում։ Հաղորդման այս հատվածում էլ մեր մշակութային անդրադարձը Գանել Դանելյանը կպատմի, ինչ գործունեություն է ծավալում Աղասի Այվազյանի անվան հիմնադրամը եւ ինչ նոր նախաձեռնություններով է հանդես գալիս։
Աղասի Այվազյանի մահվանից հետո նրա տիկնոջ Գրետա Վերդյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց գրյուղի աննկրյուղ հումանիտար կրթական հիմնադրամը։ Այն լայն շարժում է ծավալել Աղասի Այվազյանի ստեղծագործությունն ամբողջովին ոչ միայն հայ ընթերցողին, այլ նաև հայ հանդիսատեսին ներկայացնելու։ Գրյուղի 24 պիեսները արդեն իսկ ամփոփվել են մեկ ժողովածուի մեջ եւ հրատարակվել առանձին գրքով պետպապվերի շրջանակներում, եւ ահա հիմնադրամը նաև նախաձեռնել է գրյուղի պիեսները եւս համահավաք ներկայացնել հայ հանդիսատեսին այս տարվա հոկտեմբերի 18-ից 28-ը կայանալիք Թատերական փառատոնի շրջանակներում։ Այսօր ժավիրած ասուլիսին փառատոնի կազմակերպիչները հայտարարեցին, որ իրենց նպատակը մեկն է՝ առավել լայնորեն ծանոթացնել մեր հասարակության թատերասեր ներկայացուցիչներին Աղասի Այվազյանի թողած դրամատուրգիական ժառանգությանը եւ դրա շնորհիվ միավորել նրանց։ Փառատոնի նախագահ, գրողի Այրի Գրետա Վերդյանը կրկին շնորհակալություն հայտնեց Աղասի Այվազյանին մեզ բոլորիս աչերին ձախերին միավորելու համար։
Еще раз спасибо России Айвазяну за то, что он нас объединяет. Все левые, все правые силы. Никаких политических моментов. У нас сейчас одна единственная проблема – это объединение всех нас через вопрос культуры.
Մեր նպատակը միակն է, ասում էր Տիկին Գրետա Վերդյանը, մշակույթի միջոցով, տվյալ դեպքում Աղասի Այվազյանի դրամատուրգիայի միջոցով միավորվել։ Փառատոնի տնօրեն Ռուբեն Փաշինյանը հավաստիացնում է, որ բավական մեծ թվով թատրոններ արդեն իսկ ցանկություն են հայտնել մասնակցել փառատոնին։ Իդեպ գրողի 24 պիեսներից մինչև այժմ բեմադրված է միայն 6-ը, և բնականաբար ակնկալվում են նոր բեմադրություններ փառատոնի ընթացքում, իսկ դրանց համար իհարկե գումարներ են պետք։ Թեև փառատոնին ֆինանսական աջակցություն է ցույց տվել մշակույթի նախարարությունը, բայց Ռուբեն Փաշինյանի խոսքով նախարարության տրամադրած գումարները բավական են միայն փառատոնի PR-ի գովազդի համար։
Ինքը ֆորմատը փառատոնի հետևյալն է. թատրոնները կպատրաստեն, եթե ունեն նաև ռեպերտուարում, եթե չեք պատրաստեն բեմադրություն ըստ Աղասի Այվազյանի պիեսների, կմասնակցեն այս փառատոնին և կստանան որոշ պրիզեր։
Փառատոնի ժյուրիի նախագահ Ռուբեն Բաբայանի համոզմամբ այս փառատոնն առասարակ կարող է վերաճել ժամանակակից հայ դրամատուրգիայի փառատոնի, և որպես անդրանիկ փորձ ժյուրիի աշխատանքից շատ բան է կախված, մասնավորապես
այս փառատոնը կունենա շարունակություն թե ոչ, մարդիկ կուզենան մասնակցել այս փառատոնին հետագայում թե ոչ։ Ժյուրին կազմված է 12 հոգուց, աշխատելու է անկախ ժյուրիի, այդպես եղել պայմանավորվածությունը, ժյուրիի որոշումը լինելու է վերջնական, ոչ բեկման, ոչ մեկնա
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ վերջում ամփոփեն կորվա հրատապ լուրերը այս ժամի դրությամբ ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը այսօր դրական եզրակացություն չի տվել ժառանգություն խմբակցության պատգամավորների հեղինակած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրինագծին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը կոչ է արել Իսրայելին հնարավորինս արագ մանրամասն հաշվետվություն ներկայացնել երկու շաբթի օրը Գազայի հատված մարդասիրական օգնություն փոխադրող նավերի վրա կատարված հարձակման վերաբերյալ։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին ներում է շնորել ընդդիմության 81 աղջիկների, ովքեր մեղադրվում են 2009 նախագահական ընտրություններին հաջորդած զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու համար։ Ներումը շնորվել է Մոհամեդ Մարկարեի դստերտ ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Ուկրաինայի խորհրդարանը քվեարկությամբ վերահաստատել է դաշինքներին չմիանալու կարգավիճակը։ Նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ներկայացրած օրինագիծը կանխում է երկրի հնարավոր անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Բորտնիկովը ասել է, որ զինյալ գրոհայինները աբեկչական գործողություններ են ծրագրում 2014 թվականին Սոչիում կանալիք ձմեռային օլիմպիադայի օրերին։
Շնորհակալություն արում են այսքան օրվա միջազգային լրահոսից։ Նշեմ, որ հայաստանյան իրադարձությունների մասին մեր տեսաշարը կարող եք դիտել Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։